Marku kreu 11. Kur ishin të jafru Jerusalemit, nga të Betfagës e Betanis, të mali u live, a i qojt dy dyshepujt e vetë. Edhe u tha, shkonin katunin për balë dhe si tinin katun, keni me pa një kërisht lidhun, që nuk i ka hyp hala kush, zgidheni edhe bjermani. Po ju tha kush, pse po e bani këta, i thoni, po i duhet Zotit edhe ka mu këthuje shumë shpejt. Ata u largun, e gjetën kërisin të lidhun të dera, jashtë në rrugë edhe zgidhen. Disa për e njerëzve që ishin atje ju than, qka e një ka bani që i bezgidhni kërisin? Ata u përgjegjen ashtu që shu tha Jezusi, edhe njerëzit i lan. E prun kërisin të Jezusi, ja qitën për miteshat e tyne, edhe aj u ull mite. Shumë njerëzit shtrun teshat e vetat në rrugë, e do tjerë dek të holla që i kishin prej nara. Ata që i shkojshin për para, po edhe ata që i vishin për mas, thirshin të i than, Hosana, i bekum kofta që vjen amën Zotit, e bekum e koft mretnia atit ton David që po vjen, Hosana, nalt e manalt. Hinin Jerusalem, edhe shkojnë tempull, mas i pa krejt që ka kishë rrëth e rotull, u largu për Betani bashkë me 12-it, mas i zhbavon. Të nesërmën, kur u largu për e Betanie, a ju untue. Si e papër i slargu një fik plët me gjethe, shkoj me shprej se ka me gjethe diqka në te. Kur ju afrue, nuk gjethe gjopës gjetheve, se nuk ish koha e fiqve. Ju këthuja dhe i tha, mos hangërt kush ma kur kokër për i teje. Dishepujt e ti e njën që ka tha. Masane shku në Jerusalem, e kur hinin tempull, Jezusi nisi me qitë jashtë ata që shitëshin e bleshin tempull, tu i këthuj për mjës tezgat e këmjësve të pareve, pa dhe ullset e atyne që shitëshin pluma. Edhe nuk leke kanë me shtinoj malë në tempull. A im sojke, edhe u thojke, a nuk a shkru që shpia jam ka me uquit shpia lutjeve për krejt komet? Po ju e keni këthuj në një strofull cubash. Kure priftat edhe skripte një gjun, edhe menojshin qysh me zhduk. Se ju tutshin, mas i krejt turma kishmet pa men për imsimeve ti. Kur u bater, ata dulin jashtë qytetit. Nadje herët t'u i ka përcy, e pan fikun tham për i raje. Pietri kujtu edhe tha, Rabi, këqyr, fiku që e malkove të ka shdvyshk. Jezusi t'u përgjegj, u tha, keni besim perenin. Për një me po ju tham, që kush do që ka me than këti mali, qoh e gjuju ndet, e në zemrën e vet nuk ka dyshim, po beson se ajo që thot ka mu ba, aj ka me pas krejt atë që ka e thot. Pra po ju tham, për gjithë shka që lypnin lutje, keni besim që e keni marë edhe ka me ka në juja. Kur jeni të ju lut, nëse keni diçka kundër në njerit, falini, që edhe atë ju që është në qiell, me ju a fal fajet e juja. Shkun prap në Jerusalem, kur ishtu i shetit në për tempull, Jezusit ju afrun kur e priftat, skripte dhe pleqt edhe i than. Me qëfar fuqie i ban këto gjana? Kush ta ka dhën këtë pushtet me i ba këto gjana? Jezusi ju tha. Po ju ves një gjana. Përgjegj muni, edhe atëherun ka me ju than se me qëfar pushtet i baj këto gjana? A ish pak zimi gjonit prej qielit a prej njerëzve? Përgjegj muni. Ata nisën me fol me njani tjetrin të i than. Ba me than prej qielit, ka me na than, pse pra nuk besut në te? Po ba me than për njerëzve, prap se prap ju të shin turmës, se tanë e mershin gjonin si me ka një men profet. Atëherë ja dhanë Jezusit këtë përgjigje. Nuk e dim, Jezus ju tha, asun nuk po ju kalzoj me qëfar pushteti i baj këto gjana.